From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle.
No, musika alang niining session idalit sa Mormon.
Is furnished as a public service by Bonnie.
Ang sibya gidalit isip service sa bisyo publiko sa Binibeo Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o lain paggamit niini nga programa, walay sinulat nga patugot gidili. Si President Dieter F. Altdorf, Second Counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mo conduct niini nga sesyon.
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the fourth.
Mga kaigsoonan, welcome na mo kamo sa ikaapat nga session sa ikasinto 83 nga semi-annual nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si President Monson, nga mo'y nagdumala ni ini nga konferensya, mihangyo nga ako mo'y mupahigayon ni ini nga session. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin, kaninyo nga misalmot ni ini nga mga tulumanon sa tibuok kalibutan, pinagi sa radyo, telebisyon, sa internet, o satellite transmission. At ang gila ang mga general authorities o ang general auxiliary presidencies nga mitambong karong buntaga. Ang musika alang ni ini nga sesyon, idalit sa Tabernacle Choir, ubos sa direksyon ni Mac Wilberg, uban ni Clay Christensen o Richard Elliott sa organ. Ang choir may bukas na ining asesyon pinagi sa pagkanta sa Sweet is the Word. Og mudalit ka nato karon sa Rejoice, the Lord is King. Ang pagbukas nga pagampo ihala dayo ni Sister Cheryl Esplin, Second Counselor sa Primary General Presidency.
Our dear Heavenly Father, we join
langit ng amahan
Niya kami karon ini nga nindot nga choir o among ipadaya kanimo nga among mga tingog sa pagpasalamat diha kanimo sa imong bugtong anak among manuluwas nga si Hesu Kristo. Siya maong among ginuog among hari. Nagpasalamat kami President Pastor Monson. Nagampo kami alang kaniya o sa mga apostoles o sa tanan nga naghago alang sa kaluwasan sa imong mga anak. Nangayo kami sa imong espiritu nga niya o mag-uban ka na karon. O niadtong nangangita sa kamatuoran o katong nangita o kahupayan o kalinaw. Unta kami amahan mabago sa o, ang among mga pagpamatuod maligon sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
The choir will now sing Master.
Ang choir mukanta karon sa Master, the Tempest is Raging. Pagahuman sa musika, maminaw kita karon ni President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagasundan siya ni Elder Dallin H. Oaks sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles, si Sister Bonnie Oscarson, Young Women General President, mamulong dayon kanato.
Shadow with glass, no shadow. this year our first two
karong tuiga ang unang duha namo kapo kasulonon. Sulod sa pipila ka tuig, mga napo sa ilang igagaw moabot sa punto sa ilang kinabuhi diin musunod sila sa nindot nga kalibutan sa pagmugna og pamilya. Kanang makalipay nga panglantaw nakapamalandong nako, dihang nangayo sila nako og tambag. Gani nangutan na sila, unsa nga magpagpili ang akong himuon aron magmalipayon ko? Og sa laing bahin, unsa nga mga pagpili nga lagmit makapahimo na kung dili magmalipayon? Ang langit nato nga talagsaon. Walay duha nato ang managsama og mga kasinatian. Walay duha ka pamilya ang managsama. Busa dili ikatingala nga ang tambag kung unsaon pagpili nga magmalipayon sa kinabuhi diha sa pamilya liso dihatag. Apan ang mahigugmaong langitong amahan mibutang og sama nga dalan sa kanan niyang mga anak. Bisan unsa pa ang atong mga kinaiya o atong mga kasinatian, dunay usa lang ka plano sa kalipay. Kana nga plano mao ang pagsunod sa tanang sugo sa Dios. Alang natong tanan, lakip na sa akong mga apo nga naghunahuna nga magminyo, dunay mahinungdanong sugo nga makatabang nato sa pagtubag sa mga hagit o pagmugna o malipayong pamilya. Maggamit kini sa tanang matang sa relasyon bisan unsa pa ang mga kahimtang. Gibalik-balik kini sa kasulatan o sa mga pagtulunan sa mga propeta sa atong panahon. Ania ang pulong sa Biblia bahin sa tambag sa Ginoo sa tanang gustong magpuyo nga managuban sa kahangturan diha sa kalipay. Og usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron pagsulay kaniya, miingon siya, magtutudloon sa man ang dakong sugo sa kasuguan. Og si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha, sulusama ra, nga maokini, higugma ang imong siligan sama sa imong kaugalingon. Ni ining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og mga propeta. Ni anang yano nga pamahayag, dili lisod isa marais ang tanan na kung nakatunan kung unsa nga mga pagpili ang makahimo sa pamilya nga malipayon. Sugdan nako sa pangutana. Unsa nga mga pagpili ang midala nako sa paghigugma sa Ginoo sa tibuok nakong kasing-kasing o kalag o sa tibuok nakong salabutan? Alang nako kini maong pagpili diin gibati nako ang kalipay tungod sa kapasayloan pinaagi sa pag-ula sa Ginoo. Katuigan na ang milabay gibunyagan nako ang batanong lalaki sa Albuquerque, New Mexico, nga gituloan nako sa akong kompanyon nga misyonaryo. Giunlod nako siya sa tubig o gikawas gikan sa tubig. Murag sama nako ang iyang gitason kay misulti siya diretso sa akong dunggan. Nabasa sa tubig gikan sa font o ang mga luha nangaga sa iyang aping o sa malipayong tingog, siya miingon, limpyo na ko, limpyo na ko. Nakita ko kanang samang luha sa kalipay sa mga mata sa usa ka taong miasoy sa mga pulong sa usa ka apostol sa Dios. Siya miingon ngadto kaniya human sa mabination og malumong interview. Ako mopasaylo nimo sa ngalan sa Ginoo. Siya mohatag sa kasiguruan sa pagpasaylo nimo sa iyang kaugalingong panahon o sa iyang kaugalingong paagi. O siya may pasaylo. Nakita na kung anong makaingon ang Ginoo nga kung ang mga sala dili na makahinumdum nini. Pinaagi sa gahom sa pag-ula ang mga tao nga suod o gihugman nako na usab. O ang epekto sa sala na wala. Ang akong kasing-kasing na puno sa gugma alang sa manluluwas o sa may gugmaong amahan nga may padala kaniya. kanang dako nga panalangin miabot pinaagi sa pagdasig sa mga tao nga akong gipangga sa pagduol sa manluluwas alang sa kahupayan sa kasakit nga siya lamang ang makahatag. Mao nga ako moawhag ni atong akong mga minahal sa pagdawat o pagpalambo sa matag calling nga ihatag kanila diha sa simbahan. Kana nga pagpili mao ang usa sa mga yawi sa kalipay diha sa pamilya. Ang kakapoy nga atong bation sa matagutlo sa tong kinabuhi, makatintal nato nga isalikway o dili dawaton ang calling sa pagserbisyo sa manluluwas. Kana magbutang ka nato sa espirituhanong kakuyaw alang sa atong kaugalingon, sa atong kapikas o sa atong pamilya. Pipila ni ana nga calling murag dili importante. Apan ang akong kinabuhi o akong pamilya na usab alang sa mas maayo pinagi sa akong pagdawat sa calling, ngan mo tudlo sa korum sa mga dikon. Gibati na ako ang gugma sa mga dikon alang sa manluluwas o ang iyang gugma alang kanila. Nakita na ako nga nahitabo ka na sa kinabuhi sa kanistake o mission president sa iyang calling nga mahimong advisor sa korum sa mga teacher. Doon nasab ko'y laing kailang nga nahimong bishop o dayon area 70 nga gigamit sa Ginoo sa pagtabang sa usa ka batanong lalaki sa korum sa mga teacher nga naangol sa aksidente. Ang mga milagro ni ana nga pagserbisyo nakapatandog sa daghang kinabuhi o nakapalambo sa ilang gugma sa manluluwas. Sa pagserbisyo sa uban, sagad mga moyo kita nga ubanan sa Espiritu Santo. Ang kalampusan sa pagserbisyo niya kanunay nagmugna og milagro lapas sa atong kaugalingong gahom. Ang ginikanan nga dunay anak nga musukol na sayod nga tinuod kana. Ingon man ang visiting teacher nga nakigsulti sa babae nga nangayo og kahupayan dihang ang iyang bana misulti kaniya nga biyaan na siya. Ang duha ka nga nagampo sila sa Ginoo ni anang buntaga nga ang Espiritu Santo maguban kanila. Pinaagi lamang sa pakiguban sa Espiritu Santo nga kita makalaom nga magkahiusa diha sa kaminyoon nga walay nagbingkil. Nakita na ako unsa ka importante kana nga pakiguban aron magmalipayon ang kaminyoon. Ang milagro sa pagkahiusa nang inahanglan og tabang gikan sa kahitasan o nagkinahanglan kana og panahon. Ang atong tumong mao ang pagpuyo nga managuban sa kangturan sa presensya sa langitnong Amahan o sa atong manluluwas. Ang akong Amahan o akong Inahan managlahi gayod. Ang akong inahan usa ka singer o artist. Ang akong amahan ganahan o chemistry. Kausa sa usa ka symphony concert. Ang akong inahan natingalang. Ang akong amahan may baro o mulakaw na unta sa wala pa mamakpak. Ang akong inahan ang utana kung asa siya. Ang iyang tubag inosinti kaayom. Wala pa di ay mahuman. Ang impluensya lang sa Espiritu Santo muadto kuyog sa akong inahan o nakapabalik-balik niya. Ang akong inahan nagpuyo sa New Jersey sulod sa 16 katuig aron ang akong amahan makasuporta sa pamilya pinagi sa paghimo og research o pagtudlo og chemistry. Para sa akong inahan, sakripisyo kini nga malayo sa iyang byuda nga inahan o sa iyang wala maminyo nga igsuong babae nga nag-atiman niya sa karaan nga balik. Duha na matay samtang si Mama anaa sa New Jersey. Katulang ang higayon nga nakita nako ang akong inahan nga mihilak. Katuigan ang milabay ang akong amahan gitanyagan og trabaho sa yuta gipangutana niya ang akong inahan. Nga inosente sa kayo, Mildred. Unsa akong buhaton? Mingon siya, Henry. Buhata unsa sa imong huna-huna ang labing maayo. Wala niya dawata ang tanyag. Pagkasunod buntag may sulat siya sa akong amahan. Nga unta naapan ako karon. Gisugdan kini og pangasaba. Og siya gisugdan niya kini og pangasaba og siya may saad sa akong inahan sa una nga kon makahimo lang siya dadon niya siya sa dool sa iyang pamilya. Natingala siya nga nasuko ang akong inahan. Wala siya kahinomdom sa tingwa sa iyang kasing-kasing. Diha-diha dayon, may padala siya og minsay nga dawaton ang trabaho. Mingon siya, Mildred, nga no, wala man ka musultin ako. Mingon siya, ikaw unta ang angayang mahinomdom. Kanunay siya nga muhisgot bahin ni ana nga pagpili nga mubalihin sa yuta, isip yang kaugalingong pagpili, diliingon nga isakripisyo ang iyang propesyon, na dawat nila ang milagro nga mahiusa. Mas maayon ta kon gipahinomduman pa si Papa sa Espiritu Santo sa iyang gisaad sa una. Apan siya mitugot nga ang Espiritu Santo mo pahumok sa iyang kasing-kasing aron ang pagpili sa akong inahan, mausab ang iyang pagpili. Ang langitong amahan doon ay hingpit nga pananaw na kaila siya sa matagusan nato og nahibalo sa atong umaambot. Nahibalo siya sa kalisdanan ng atong masinati. Gipadala niya ang iyang anak aron mag-antos nga siya masayod unsaon pagtawbang nato sa tanan natong pagsulay. Kita nasayod nga ang langitong amahan doon ay mga anak din sa kalibutan nga usahay mo pili sa sala og dakong kagulanan. Mao nga gipadala niya ang iyang unang natawo nga mahimo natong manunubos ang labing mahinungdanong buhat sa gugma. Mao nga atong lauman nga nagkinahanglan kini og tabang sa Dios og panahon sa pagpalambo nato, sa pag-andam nato sa kinabuhing dayon sa pagpuyo uban sa atong amahan. Ang kinabuhi diya sa pamilya musulay nato kana ang usa ka katuyuan sa Dios sa paghatag nato gasa sa pagkamortal pagligo nato pinagi sa pagsinati sa mga pagsulay ingon usab niya ang kinabuhi diya sa pamilya din atong makaplagan ang dakong kalipay og dakong kagulanan og mga hagit nga usahay daw dili nato makaya. Si Presidente George Q. Cannon misulti nato ni kon giunsa kamog nako nga atong mga napag-andam sa Dios alang sa pagsulay sa atong masinati. Walay usa nato nga wala makadawat sa gugma sa Dios. Walay usa nato nga wala niya gibaha. Walay usa nato nga dili niya gustong luwason og nga siya wala mohimo og paagi sa pagluwas. Walay usa nato nga wala niya hatagi og anghel aron mo bantay kanato. Tingali dili kita importante og angay kasilagan sa atong kagulingong panglantaw og sa panglantaw sa uban apan magpabilin ang kamatuoran nga kita mga anak sa Dios og siya mipadala gayud sa iyang mga anghel dili makita nga gamhan ang mga binuhat sa pagbantay kanato og sila nagbantay kanato. Ang gitudlon ni Presidente Cannon tinuod, kinahanglan ninyo kana nga paghupay. Ingon nga ako, nagkinahanglan ninyo og salig niini. Nagampo ko may hugot nga pagtuo nga usa sa akong minahal magtinguha og mabati ang gahom sa pag-ula. Nagampo ko nga may hugot nga pagtuo nga ang mortal nga mga anghel mo abot sa pagtabang kanila og sila miabot. Ang Dios mihimo og paagi aron pagluwas sa matag usa sa iyang mga anak. Sa daghan naglakip kana nga makauban ang usa ka igsuon o apuhan nga nahigugma kanila bisan unsa pa ang ilang gihimo. Katuigan ang milabay ang usa ka higala naghisgot bahin sa iyang lola. Nagpuyo siya og matarong nga kinabuhi matidoanon kaayo sa Ginoo sa iyang simbahan. Apan usa sa iyang apo nga lalaki mipili nga mahimong kriminal. Sa katapusan nasintensyahan siya nga mabilanggo. Ang akong higala misulti nga ang iyang lola samtang nagdrive paingon nga mubisita sa iyang apo nga nabilanggo naghilak samtang nagampo uban sa kasubo. Naningkamot ko nga magpuyong matarong. Nganong doon naman ni ining trahedya sa usa kaapo nga daw miguba sa iyang kinabuhi. Ang tubag misantop sa iyang hunahuna ni ining mga pulong. Gihatag nako siya nimo kay nasayod ko nga ikaw muhigugma niya bisan unsa pa ang iyang gihimo. Dunay nindot nga leksyon alang natong tanan ang dalan sa baygugmaong ginikanan og apuhan og sa tanang sulugon sa Dios dili sayon dinhi sa nagkadautan nga kalibutan dili kita makapugos sa mga anak sa Dios sa pagpili sa dalan sa kalipay ang Dios dili makahimo ni ana tungod sa kabubuton nga iyang gihatag nato. ang langit ng amahan o gayang pinalangga ang anak na higugma sa tanang anak sa Dios bisan onsa pa ang ilang piliyon nga buhaton o maonsa pa sila. Ang manluluwas mibayad sa bugti sa tanang sala bisan onsa pa kadautan. Bisan kung dunay kangayan, ang oportunidad alang sa kaluoy, gihatag diin dili kini muhikaw sa kaangayan. Si Alma mipahayag niya nga paglaw nga to sa iyang anak nga si Coryanto nining mga pulong, busa, sumala sa kaangayan, ang laraw sa katubsan na dili mapadangat, gawas lamang sa mga gikasabutan nga paghinulso sa mga tao din hinini nga kahimtang sa pagsulay. Oo, kini nga kahimtang sa pagsulay. Kay gawas nining nga mga gikasabutan, ang kaluoy walay mahimo gawas sa paguba sa buhat sa kaangayan. Karon ang buhat sa kaangayan dili maguba kun mao ang Dios mohunong sa pagka-Dios. Ang akong mensahe ngadto sa akong mga apo ug natong tanan nga ninguha sa pagmugna ug mangturong pamilya mao nga dunay kalipay nga ihatag sa mga matinud-anon. Sa wala pa ang kalibutan ang mahigugmaong amahan sa langit ug ang iyang pinalanggang anak na higugma ug mitabang ni atong nahibaluan nila nga motipas. Ang Dios na higugma nila sa kangturan. Kamu doon ay bintahangan na ibalong nga sila nasayod sa plano sa kaluwasan, gikan sa mga pagtulunan nga ilang nadawat dito sa kalibutan sa mga espiritu. Sila og kamu matinud-anon gayad aron tugutan nga moanhi sa kalibutan di daghan ang wala matuguti. O bang o sa tabang sa Espiritu Santo ang tanang kamatuoran atong mahinumduman, dili kita makapugos na sa uban apan makapakita kita niini sa atong kinabuhi. Makakita kita og kadasig gikan sa kasigruan nga makausa. Gibati nato ang kalipay nga managuban isip usa ka sakop sa pinalangga nga pamilya sa atong langitong Amahan. Uban sa tabang sa Dios mabati nato pag-usab kana nga paglaom o kalipay. Ako nagampo nga mahitabo kana natong tanan sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.
Thank you, President Eyring. I love to hear my brethren and sisters speak.
Daghang salamat, Presidente Eyring. Gusto ako maminaw sa akong mga kaigsoonan nga musulti. Ang napulo kasugo mahinungdanon sa Kristiyano ug Hudiyo nga pagtuo. Gihatag sa Dios ngadto sa mga anak sa Israel pinaagi ni propeta Moises. Kining unang duha kasugo nagtudlo bahin sa atong pagsimba ug sa atong mga prioridad. Sa una, misugo ang Ginoo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mga siglo human nato dihang gipangutana si Jesus unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Mitubag siya. Sama sa gisulti ni President Eyring, ugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Ang ikaduha sa napulo kasugo may pasabot sa sugo nga dili magbaton og lain nga mga Dios ug nagtino unsa gayud ang pinaka-prioridad sa atong kinabuhi isip iyang mga anak. Dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga tuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta. Ang sugo gidugang, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Labaw pa kaysa pagdili sa pisikal nga mga Diyos-Diyos, naghisgot kini sa mahinungdanong prioridad alang sa tanang panahon. Mipasabot si Jehovah, kay ako nga Diyos, nga imong Diyos, mao ang Diyos nga abughuan, nagapakita sa mahigugmaong kalulot, kanila nga naghigugma kanako ug nagbantay sa akong mga sugo. Ang kahulugan sa abughuan, naghatag og katinawan sa Hebrohanon, nagpasabot kini nga nagbaton og sensitibo og dakong pagbati sa ingon na silo nato ang Dios kon kita mo alagad og laing Dios kun duna kitay laing giuna nga mga prioridad. Unsay laing prioridad ang gialagad Dios bisan sa reliyosong mga tao sa atong panahon. Hunahunaa kini nga mga posibilidad nga komon sa atong kalibutan. Kultural nga mga tradisyon sa pamilya, buhat nga di ikasilo sa uban, paningkamot sa pagpanarbaho, tinguha sa material nga butang, panglingaw-lingaw, gahom, kainila og dungog. Kung wala niining mga ehemplo ang ma-apply ni bisan kinsa nato sa ubang mihimo makasugyot kita. Ang baruganan mas importante kaysa tinagsa nga ehemplo. Ang baruganan dili sa kunduna baka mo'y laing mga prioridad. Ang pangutana diha sa ikaduhang sugo mao, unsa man ang atong pinaka-prioridad? Ato bang giyokbo nga prioridad o Diyos-Diyos, una sa Diyos nga gipangangko natong simbahon? Ato bang gikalimtan ang pagsunod sa manluluwas kinsa nagturdo nga kung siya atong gihigugma sundo ng iyang mga sugo? Kung mao ang atong mga prioridad na bali tungod sa kakulang sa pagtagad o balay disiplinang kinaiya nga common sa atong panahon. Alang sa mga santo sa ulahing adlaw, ang mga sugo sa Diyos gibase o konektado sa plano sa Diyos alang sa iyang mga anak, ang plano sa kaluwasan. Kini nga plano, usay tawagon og dakong plano sa kalipay, nagpasabot asa tagikan og sa atong padulngan isip mga anak sa Diyos. Kundin kita gikan nganong ni ata dinhi og asa ta paingon. Ang plano sa kaluwasan nagpasabot kini sa katuyuan sa paglalang og sa mga kondisyon sa mortalidad. Lakip sa mga sugo sa Dios ang panginahanglan og manluluwas og importanteng tahas sa mortal og manturong pamilya. Kung kitang mga santos kinsa natagan nining kahibalo, dili mohimo sa atong mga prioridad nga uyo niini nga plano na maligro nga makaservisyo og laing mga Diyos. Ang kahibalo sa plano sa Diyos alang sa iyang mga anak, naghatag sa mga miyembro og lahi nga panglantaw sa kaminyuon og pamilya. Kita na ilhan isip simbahan nga nagsentro sa pamilya. Ang atong teolohiya nagsugod sa langitnong mga ginikanan og atong pinakatinguha ang pagkabuot sa mahangturong kahimayaan. Nasayod kita nga kini posible lamang diha sa relasyong pamilya. Nasayod ta nga ang kaminyuon sa usa ka lalaki og babaye sa katumanan sa plano sa Dios. Ang kaminyuon lamang ang aprobadong butang alang sa pagpanganak ug pag-andam sa mga sakop sa pamilya alang sa kinabuhing dayon. Giisip nato ang kaminyuon og pagpanganak ug pag-atiman sa mga anak isip kabahin sa plano sa Dios ug usa ka sagradong katungdanan niadtong gihatagan sa oportunidad nga makahimo niini. Mituo kita nga ang pinakabahandi sa yuta ug sa langit mao ang atong mga anak ug atong kaliwatan. Kay nakasabot man kita bahin sa mahangturong nga taha sa pamilya, nagsubo kita sa grabing pagkunhod sa pagpanganak ug sa mga magminyo sa kasadpang mga nasod, kansang historic nga mga kultura, mga Kristiyano ug Hudiyo, ang kasaligang tinubdan may report sa musunod. Pinakaubos na karon sa kasaysayan ang Estados Unidos sa gidaghanon sa nahimugso ug sa daghang European Union nga kanasuran ug sa ubang malambuong mga nasod, ubos ra sa level ang mahimugso aron makamintinar sa ilang populasyon. Hulga kini sa pag-survive sa kultura o gani sa kanasuran. Sa Amerika, ang porsyento sa young adults nga nag-edad og 18 ngadto sa 29 nga naminyo mihagsa gikan sa 59% ni atong 1960 ngadto sa 20% ni atong 2010. Ang dako-dako na og edad nga nagminyo pinakataas na sa kasaysayan karon, 26 sa mga babay og hapit 29 sa mga lalaki. Sa daghang nasod og kultura, ang tradisyonal nga pamilya sa kinasal nga inahan og amahan og mga anak nahimo na nga eksepsyon kaysa patakaran. Kaduha, ang tinguha sa pagpanarbaho imbis kaminyuon og mga anak gipili na sa kadaghang mga batan-on. Og ikatulo, ang tahas og gilantaw nga pangpanginahanglan og mga amahan nagakunhod. Taliwala niining gipauso, nasayod usab kita nga alang kanato ang plano sa Dios ug ang Dios na higugma sa tanan niyang anak bisan asa. Ang unang kapitulo sa basahon ni Mormon may pahayag nga ang gahom sa Dios ug kaayo o galuoy mikatap sa tanang mga lumulupyo sa yuta. Sa unahan nga ikapitulo nagpahayag nga siya mihatag sa iyang kaluwasan nga walay bayad alang sa tanan nga mga tao ug nga ang tanan nga mga tao adunay kahigayunan ang usa sama ngadto sa uban ug walay usa nga gididan. Sa sangputanan ang kasulatan nagtudlo nga atong responsibilidad ang pagkamanggiluluyon ug kamanghigugmaon sa tanang tao. Magmatinahuron sab kita sa reliyon sa tanang tao. Bisa ni adtong nagkadaghan kinsa nangangkon nga walay pagtuo sa Dios. Nasayod kita nga pinaagi sa hinatag sa Dios nga gahom sa pagpili daghan ang adunay dunay gituhuan nga sukwahi sa atoa apan naglaom kita nga ang uban unta mutahod sab sa atong relihiyosong pagtuo ug makasabot nga ang atong gituhuan nagdala kanato sa lahi nga mga pagpili ug kinaiya kaysa ilaha. Sama pananglit mituo kita nga isip importanteng bahin sa iyang plano sa kaluwasan, giestablisar sa Dios ang mahangturong sumbanan nga ang pakighilawas alang lamang sa kinasal nga lalaki ug babaye. Ang gahom sa pagmugna o kinabuhi maoy pinakahimaya nga gahom sa Dios nga iyang gihatag sa iyang mga anak. Ang paggamit niini anaa sa unang sugo sa Dios kang Adan ug Eva. Apan ang ubang importante nga mga sugo gihatag aron magdili sa sayop nga paggamit niini. Ang emphasis nga atong gibutang diha sa balaod sa kaputi gipasabot pinaagi sa atong panabot sa katuyuan sa atong gahom sa pagmugna og tawo sa pagtuman sa plano sa Dios. Kun dili kinasal ang usa ka lalaki og babaye, sala ang tanang paggamit sa pagmugna og tawo sa bisan unsa nga ang-ang og sopa kini sa plano sa Dios alang sa kahimayaan sa iyang mga anak. Ang importansya nga atong gibutang diha sa balaod sa kaputli nagpasabot sa atong commitment ni anang sumbanan sa kaminyoon nga nagsugod kang Adan ug Eva ug nagpadayon sa katuigan isip pattern sa Dios alang sa pagmugna og tawo tali sa iyang mga anak nga lalaki ug babaye og pag-alima sa iyang mga anak. Bulahan lang daghang tao nga sakop sa ubang denominasyon o organisasyon, miuyon kanato sa matang og importansya sa kaminyoon. Ang uban gibase sa relihiyosong doktrina og ang uban base sa ilang gituhuan nga labing maayo alang sa katilingban. Ang atong kahibalo sa plano sa Dios alang sa iyang mga anak, nagpasabot nga nung nagsubo kita nga nagkadaghan ang natawo sa mga dili kinasal. Karon, 41% na ang tanang natawo sa Estados Unidos ug kana ang gidaghan nun sa magtiayon nga nagpuyo-puyo ra nagkadaghan sa milabayng katunga sa siglo. 5 kadekadang milabay gamay ra kayong porsyento sa kaminyoon ang giunhan og puyo-puyo. Karon, 60% na ang nagpuyo-puyo kaysa nagminyo. Og kini gidawat na ilabi na sa mga teenager. Ang bagong survey data nakita nga mga 50% sa mga teenager mingon nga ang pagmabdos nga dili minyo usa ka estelo sa kinabuhi. Naay daghang political og social pressure alang sa legal og mga kausaban sa pulisiya nga pag-establisar og mga kinaiya nga supak sa balaod sa Dios bahin sa sexual nga moralidad og supak sa manturong matang og katuyuan sa kaminyoon og pagmabdos. Kini nga pressures nagtugot na sa pagminyo sa sama nga gender sa lain-laing estado og mga nasod. Ang ubang pressure nagkalibog na sa gender o nagpausab sa timailhan sa pagkalalaki og pagkababae nga importante alang sa pagtuman sa talagsaong plano sa Dios alang sa kalipay. Ang atong panabot sa plano sa Dios og sa iyang doktrina naghatag og mahangturong paglantaw nga wala magtugot kanato sa pagbaliwala ni ana nga kinaiya o magpa-justify sa balaod nga nagtugot kanila og lahi sa ubang organisasyon nga mausab-usab ra ang ilang palisiya o gani ang ilang doktrina. Ang atong palisiya gihimo subay sa kamatuoran nga gipahayag sa Dios nga dili mahimong usbon. Ang ikadusi nga artikulo sa hugot nga pagtuo nag-ingon nga kita mituo sa kamanduan ubos sa sibil nga otoridad og pagsunod, pagtahod o paghupot sa balaod. Apan ang balaod sa tao dili makahimong moral sa giingon sa Dios nga immoral. Ang pagsalig alang sa kinatas-ang prioridad sa paghigugma o pag-alagad sa Dios nagkinahanglan sa atong pagsunod sa iyang balaod alang sa atong sumbanan sa kinaiya sama pananglit ubos gihapon kita sa balaang sugo sa dili pagpanapaw o pagkihilawas bisan og kana wala isipa nga krimen ubos sa balaod sa dapit nga atong gipuy-an. Sa samang paagi, ang mga balaod nga nagpaligal sa same-gender marriage wala mag-usab sa balaod sa Dios sa kaminyoon o sa mga sugo o sa atong mga sumbanan bahin niini. Ubos gihapon kita sa pakigsaad sa paghigugma sa Dios o paghupot sa iyang mga sugo o sa dili pag-alagad sa laing Dios-Dios o mga prioridad. Bisa ni adtong uso na sa atong panahon og dapit. Sa paghimo niini, mahimong masaypan ta sa pagsabot og maakusahan kita nga supakan, isalikway o musugakod sa mga pagbatok sa atong gawas ng pagsuporta sa relihiyon. Kung mao, kinahanglan kitang mahinumdom sa atong pinaka-prioridad sa pag-alagad sa Dios. Og sama sa pioneer natong katigulangan, muhandos sa personal natong mga kariton uban sa sama nila nga kusog. Ang pagtulon-an ni President Thomas S. Monson magamit niini nga sitwasyon. Niini nga komperensya, 27 katuig na, wali pud-lipod siyang mingon. Batunan nato ang kaisog sa pag-atubang sa giuyunan sa daghan, kaisog alang sa baruganan. Pinaagi sa kaisog, dili kompromiso, mupahiyom ang Dios isip pag-aprobar. Ang kaisog mamahimong buhi o madanihong hiyas kung tagdon kini dili lang isip usa ka andam nga mamatay uban sa dungog apan isip determinasyon sa tinarong nga pagpakabuhi. Ang talawan sa moral mao ang mahadlokon sa paghimo sa gituhuan niyang husto kay ang uban dili muuyon o siya tamayon. Hinumdumi ang mga tanang tao dunay kahadlok apan ang muatubang sa ilang kahadlok uban sa dignidad may kaisog usab. Magampo kung dili nato tugutan nga ang temporaryong mga hagit sa mortalidad makapahikalimot nato sa dakong sugo ug sa dakong prioridad nga gihatag kanato sa atong tiglalang ug manluluwas. Dili nato ipahimutang ang atong kasing-kasing sa mga butang sa kalibutan ug magtinguha sa pagpasidungog sa mga tao nga kita muhunong sa pagkabot sa mahangturong padulngan. Kita ang nahibalo sa plano sa Dios alang sa iyang mga anak. Kita nga mihimo sa pakigsaad nga muapil dunay klarong responsibilidad. Kinahanglan dili kita motipas sa atong importanteng tinguha sa pag-angkon sa kinabuhing dayon. Kinahanglan dili nato kalimtang ang atong unang prioridad, dili magbaton og laing mga Dios og sa dili moalagad sa ubang prioridad, una sa Dios nga amahan og iyang anak atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Unta tabangan ta sa Dios nga makasabot niini nga prioridad og masabtan sa uban samtang magpadayon kita sa maalamon og mapinanggaong paagi. Akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, mga pinapsanon kang sanagin ang pagbarog ng pulpito, dindaghang bayani sa akong kinabuhi may barog. Akong ipakigbahin kaninyo ang pipila sa akong pagbati o idirekta kini sa mga kabatanunan. Usa sa bayani sa daang tugon, mao ang propetang tigbuat nga si Josue. Siya midapit sa mga anak sa Israel nga iyang ipanguluhan. Magpili kamo ning adlawa kinsa inyong alagaron. Alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad sa Ginoo. Ang pahayag ni Josue nagpakita og tinuod nga pagkakabig sa Ebanghelyo. Alang kang Josue og tanan kanato, ang pagkakabig sa mga baruganan sa Ebanghelyo moabot sa matarong nga pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo ug makapatinuod sa atong mga pakigsaad ngadto sa Ginoo. Buot ko mo istorya sa pagkakabigikan sa akong kasaysayan sa pamilya, kabahin sa akong laing mga bayani, siya mao si Agnes Hogan. Og siya og ang iyang bana mipasakop sa simbahan dito sa Scotland sa 1861. Nag-antos sa graming pangguko diha sa ilang yutang natawhan, mibalhon sila sa Amerika uban sa ilang mga anak. Katuigan ng labay, nabiyuda si Agnes nga walay may walo ka anak nga buhion. Og mitrabaho pag-ayo aron sila makakaon og makasinina. Ang iyang 12 anyos nga babayeng anak si Isabel swerte ang nakakita og trabaho sa isip sulugoon sa usa ka adunahan dili LDS nga pamilya. May puyo si Isabel siyang dako nga panimalay og mitabang pagbantay sa gagmayng bata. Agyog ilis sa ilang mga iyang serbisyo, gamayng sweldo gibayad matag semana sa iyang inahan, siya wala madugay, gidawat nga sakop sa pamilya o misugod sa pagpahimulos o mga pribilehiyo sama sa pagtuon o sayaw, mindot nga sinina o pagtanaw o pasundayag. Kini nga kahimtang mikabat o upat katuig hangtod ang pamilya, gitrabuhan ni Isabel gibalhin sa laing estado. Pinangga kaayo nila si Isabel nga ilang giduol ang iyang inahan si Agnes ug nananggit nga legal nilang sagupon siya. Misaad silang hatagan siya og maayong edukasyon, bantayan nga maayo ang iyang kaminyoon ug himuong manununod sa ilang kaptangan uban sa ilang mga anak. Ipadayon usab nila ang pagbayad ni Agnes. Kining nakalisod nga biyuda ginahan, may lisod nga disiplin paghimuon, apan wala siya magdumili bisan og kadiot. Paminaw sa mga pulong nga gisulat sa iyang apong babae, human sa mga katuigan. Kung ang iyang gugma wala mapugos kaniya sa pagdumili, siya may mas maayong rason. Mibiyahe siya gikan sa Scotland og nakaagi og mga kalisod og mga pagsulay alang sa ebanghelyo. Og dili niya buot kon mahimong nga mawala siya mga anak ang unsay iyang gianha nga layo kaayon aron maangkon. Ang dato nga pamilya migamit sa tanang rason og si Isabel mihila og mihangyo nga tugutan. Apan si Agnes nagmagahi. Ingon sa inyong hunahuna ang 16 anyos Isabel mibati ang iyang kinabuhi na guba. Si Isabel Hogan, maong apuhan sa akong apuhan. Ug ako labing nagpasalamat sa pagpamatuod ug ligong pagtuo nga nagdilaab sa kasing-kasing sa iyang inahan. Nga wala mo tugot nga ibaylo ang kamyembro sa simbahan sa iyang babaeng anak alang sa kalibutan ng mga saad. Karon gatusan sa kaliwatan tangin sa pagkamyembro sa simbahan, mao ang mga manununod sa natisok nga hugot nga pagtuo ug pagkikabing ni Agnes sa ebanghelyo. Batan-ong mga higala, nagpuyo kita sa kuyaw nga panahon ug ang mga desisyon nga inyong himuon sa inadlaw o gani inoras may mahangturong sang putanan. Ang mga desisyon nga inyong gihimo sa inyong inadlaw nga kinabuhi mo tinuon sa mahitabo kaninyo sa kadugayan. Kung kamo walay pay migamot nga lawom to nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta karon ang panahon sa pagbuhat kay gikinahanglan nga maangkon kanang ligon nga pagtuo. Ang paglangan sa paghimo sa gikinahanglan ni ana ang matang sa ligon nga pagtuo mahimong makuyaw sa inyong kalag. Ang tinuod nga pagkakabig labaw sa pagbaton lamang o kay balo sa mga waruganan sa ebanghelyo gani labaw pa kay sa pagbaton o pagmatuod ni adto nga baruganan. Posibleng magbaton o pagpamatuod sa ebanghelyo nga dili mosunod niini. Ang tinuod nga pagkakabig nagpasabot nga kita naglihok sa atong gituuhan o nagtugot sa pagmugla o usa ka gamhanang kausaban diha kanato. O diha sa atong kasing-kasing sa buklit atong nakatunan nga ang pagkakabig usa ka proseso dili panghitabo. Kamo mahimong kinabig isip resulta sa matarong nga mga paningkamot sa pagsunod sa manluluwas. Kini nagkinahanglog panahon paningkamot ug buhat. Ang apuhan sa akong apuhan may ligon nga pagtuo nga ang ebanghelyo labaw pa kasalang sa iyang mga anak kaysa kalibutanong katigayunan o kaharuhay tungod kay siya misakripisyo milahutay o misunod sa ebanghelyo. Ang iyang pagkakabig miabot sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo o sa pagsakripisyo alang niini. Kinahanglan kitang muagi sa samang nga proseso kung kita buot nga makaangkon sa samang pasalig. Ang manuluwas mitudlo, kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, naan iya may baluan. Kung ang iya akong gitudlo, gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa akong pagbuot? Usahay atong sulayan ang pagbuhat sa binalis, sama pananglit. Tingali atong gamiton kinimapaagi. Malipay akong musunod sa balaod sa ikapulo. Apan kinahanglan kong mahibaluan kinitino Panginoon. Tingali mag-ampo kita aron sa pag-angkon ug pagpamatuod sa balaod sa ikapulo. Ug hinaut ang Ginoo manalangin kanato ni ana ang pagmatuod sa dili pagyud kita mosulat sa resibo sa ikapulo. Mapandilik ingon ni ana ang Ginoo nagpaabot kanato nga mapakita ug hug ni pagtuo kinahanglan kanoy kitang mubayad ug tinud ana ang ikapulo aron may pagmatuod nga ikapo sa ikapulo. Kini nga sumbanan nagamit sa tanang karuganan sa ebanghelyo. Mabalaod man sa kaputli sa baruganan sa tarong nga pagsinina sa pulong sa kabaalam o sa balaod sa puasa. Makigbahin kong ihamplo kung giyon sa ang pagsunod sa baruganan, nagtabang ka na ito nga makabing niya ng baruganan. Usa ako kayang woman ni atong 1960s, umaura ang LDS nga babae sa akong high school. Kini panahon sa kagubot, nga gihulagway sa pagsupag sa tradisyon sa pamatasan, paggamit sa mga druga o bisan unsay gibati nga mentalidad. Daghan sa akong mga higala, maayo mga tao, apandili madani, daling madani sa mga kagaluyang ng bagong pamatasan, nga maurag yun ang daang imoralidad. Ang akong mga ginikanan magtudlo. Misil si kanako sa hiya sa pagtagad sa akong lawas nga may respeto, pagbaton og limpyo nga og huna-huna og labaw sa tanan magkat-on og pagsalig sa mga sugo sa Ginoo. Mihukom ako sa paglikay mga sitwasyon nga dunay alkohol og sa pagpalayo sa tabako og druga. Kini nagpasabot nga wala ako i-appeal sa mga party og panagsara ko makig-date. Ang paggamit og druga masagad sa mga batanon og mga kuya og ang mga kuya wala kayo mahibaloy sa makaron. Daghan sa ako mahigala sa kadugayan, nag-antos og permanenteng kadaot gikan sa makapayabag nga mga droga o nalumon sa seryoso mga pagkaadik. Mapasalamat ako nga nagtuluan sa pagsunod sa pulong sa kaalam diha sa akong panimalay o nakaangkon hugot nga pagpantuod niya ng baruganan samtang ako nagpakita hugot nga pagpatuo. Nagsunod ini. Ang nindot nga pagbati kanako sa pagsunod sa tinuod nga baruganan sa Ebanghelyo mao ang Espiritu sa Espiritu Santo nga nang may tuod ang baruganan tinuod. Kana mao ang pagsugod sa tinuod nga pagkakaadik. Kabig. Si Propeta Moronay sa basahon ni Mormon mitudlo. Ako mopakita sa kalibutan nga ang hugot nga pagtuo mao ang butang nga gialauman ug dili makita. Busa ayo pakiglalis kay kamo wala makakita kay kamo dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Sa atong kalibutan diin ang kalipay dayon mao ang gipaabot kasagaran kita makonsensya sa pagpaabot sa ganti nga wala pagani trabaho eh. Nagtuo ako nga si Moronay nagsulti ka nato nga kita gyud mabuhat una sa trabaho og magpakita og hugot nga pagtuo pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo niana madawat nato ang saksi nga kini tinuod. Ang tinuod nga pagkakabig mahitabo kun kamo magpadayon sa paglihok sa mga doktrina nga kamo nay balo nga tinuod ug sa pagsunod sa mga sugo matag adlaw matag bulan. Ginimay-maya ang panahon nga mahimong kabatan-onan sa simbahan. Kamo ang unang mi-appeal sa curriculum sa follow, come follow me. Nga ang usa sa unang tuyo mao ang inyong pagkakabig sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kini maayong hinumduman nga bisan unsa kadasig ang imo magikanan og mga leader sa kabatan-onan, kamo may responsibilidad sa inyong pagkakabig. Walay usa nga makabig tungod kaninyo o walay usa nga makapugos kaninyo nga makabig. Ang pagkakabig mahitabo kun kita makugihon mahitungod sa atong pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, pagsimba o pagpakatakos sa pag-apil sa mga ordinansa sa templo. Ang pagkakabig maabot kun kita naglihok diha sa matarong mga baruganan nga atong nakatunan sa atong panimalay o sa sulod sa klase. Ang pagkakabig maabot kun magpuyo o putli o mahiyas ang kinabuhi o nalipay sa pag-uuban sa Espiritu Santo. Ang pagkakabig maabot samtang kita nagsabot sa pag-ula ni Hesus Kristo mula kaniya nga siyang atong maluluwas o manunubos o tugutan ng pag-ula sa pag-ipikto sa atong mga kinabuhi. Ang inyong pagkakabig mutabang kaninyo samtang kamo nag-andam sa paghimo mga pakigsadya sa templo, nagserbisyo og templo og nagtukod og inyong kaugalingong panimalay sa umaabot. Kung kamo nakabig, makabaton kamo og tinguha sa pakigbayan sa uban unsa inyong nakatunan ang inyong kumpiyansa og abilidad sa pagmatuod ngadto sa uban nga may ligong pagtugaho mutubo. Kini nga tinguha sa pakigbahin sa ebanghelyo sa uban og ang kumpiyansa sa pagmatuod nga may kaisog maoy natural nga mga resulta sa tinuod nga pagkakabig. Ang manluluwas mitudlo ni Pedro, kun mahibalik na ikaw kanako ligunang imo maigsuon. Nahinumdum mo ni Joshua ang propetang tigubat, wala lamang siya makabig sa ang kaugalingon apan siya may trabaho sa walay kakapoy hangtod sa katapusan sa ang kinabuhi sa pagdala sa anak sa Israel ngadto sa Dios. Atong mabasa sa daang tugon ug ang Israel nag-alagi sa Ginoo sa tanang mga adlaw ni Joshua. Ang usa ka tawo nga nagsinati og tinuod nga pagkakabig mudangop sa gahom sa pag-ula og mudawat sa kaluwasan siyang kalag dayon maninguha sa paghatag og dakong impluwensya sa tanan nga nakaila kaniya. Ang pagsunod sa Ebanghelyo o pagbarog sa balaang mga dapit, dili sa kanunay komportable sa iyon apan. Magpamatud ako nga mapuslanon kini. Ang Ginoo mitambag ni Emma Smith sa pagsalikwe sa mga butang sa kalibutan o pangita ang mga butang nga maayo. Ako nagtuo nga kita dili makasugod sa paghinahuna kung unsa gyud kanindot kadtong mga butang nga maayo sa kalibutan. Magpamatud ako nga kita may mahigugmaong amahan sa langit nga ang labing dakong tinguha mao ang pagtabang o pagpanalangin sa atong mga paningwa sa pagsunod sa Ebanghelyo o magpakabig. Tataw niyang ipahayag ang iyang labing tumong o buhat mao ang atong pagka-immortal o kinabuhing dayon. Nagtinguha siya sa pagpauli kanuto ngadto sa iyang presensya. Magpamatod ako nga kung kita maglihok diya sa mga doktrina sa Ebanghelyo o nagamit nini sa matag adlaw, mahimo kitang makabig o mahimong paagi sa pagtuman o mga kayuhan sa atong mga pamilya o sa kalibutan. Hinaot mapanalanginan kitang tanan sa atong inadlaw nga paningkamot sa pagkabuot ni anang tumong, mao ang akong pag-ampo diha sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you for these powerful messages. The choir and congregation.
Salamat sa nining mga mensahe. Ang choir ug ang kongregasyon mamarog karon og manganta sa Put Your Shoulder to the Wheel. Pagahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Richard J. Maines sa Kapanguluhan sa 70. Pagasundan siya ni Elder Richard G. Scott sa Quorum sa 92 ka mga apostoles. Ang choir mukanta dayon sa O Divine Redeemer.
This is the 183rd semi-annual.
Dili ang ikasinto 83 nga semi-annual nga kinatibuk ang komperensya sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
Thank you. Every morning when we wake up, we face a new
buntag sa atong pagmata, moatubang kita og bagong adlaw nga puno sa mga hagit sa kinabuhi. Kini man naglahi nga matang sa hagit, physical nga mga hagit, problema sa financial, sa mga relasyon, sa emosyon, o gani sa panglimbasog sa usa ka pagtuo. Daghan sa agit nga atong giatubang sa kinabuhi, masulbad og malatasan ra. Bisan pa ang uban lisod sabton og imposibleng buntugon, og mag-uban ka nato hangtod sa atong pagtaliwan ngadto sa sunod nga kinabuhi. Sa temporaryo natong paglahutay sa masulbad rang mga hagit, og sa padayon natong paglahutay sa dili nato masulbad nga mga hagit, importanteng hinumduman nga ang espirituhanong kalig-on nga atong ipalambo makatabang sa atong paglahutay sa mga hagit sa kinabuhi. Mga kaigsuonan, kita dunay mahigog baong langit nung amahan kinsa medisinyo sa atong itanong pagpakabuhi. Aron sa tinagsa, kita magkakataon sa gikinahanglan natong mga leksyon aron mo qualify sa kinabuhing dayon sa iyang presensya. Usa ka hugna sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith naghulagway ni ining abaruganan. Ang propeta o gubang kaubanan gibilanggo sa Liberty, Missouri, sulod sa mga bulan. Samtang nag-anto sa bilangguan, si Propeta Joseph nangamuyo sa Ginoo nga unta ang mga santos mahupay gikan sa ilang mga giantos. Ang Ginoo mitubag pinagi sa pagtudlo kang Propeta Joseph o natong tanan nga ang mga hagit nga atong giatubang kon makalahutay kita. Alang kini sa importante kaayo natong kaayuhan, kini ang tubag sa Ginoo sa pangamuyo ni Joseph. Akong anak, kalinaw nga na sa imong kalago, o ang imong kalisdanan o ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo ngay gayon. O gunya, kung ikaw mulahutay pag-ayo, ang Diyos bubayo kanimo sa kaitasan. Ang langit ng amahan may organisar sa atong panaw sa kinabuhi sa pagsulay sa atong kinaiya. Ubos kita sa maayo og daot may impluwensya og dayon gitagan sa moral nga kabubuton sa pagpili sa atong kaugalingon asa nga dala ng atong subayon. Sigon sa gitudlo sa karang propeta nga si Samuel, kamo gawas nun, kamo gitugutan pagbuhat alang sa inyong mga kaugalingon, kahit tanawa ang Diyos naghatag ninyo sa kasayuran og siya naghimo ninyong gawas nun. Alangit nung amahan na kasabot usab nga sa mortalidad dili sa kanunay husto o matarong ang atong mapili. Kay kita dili hingpit o kay kita masayop man, nagkinahanglan kita og tabang aron makabalik sa iyang presensya. Ang tabang nga gikinahanglan gihatag pinaagi sa mga pagtulunan, ihimplo og sa maulaong sakripisyo ni Hesu Kristo. Ang maulaong sakripisyo sa manluluwas naghimong posible sa umaabot nga kaluwasan og himayaan, pinaagi sa baruganan sa paghinulsol. Kung tinuod og sinsero kita maghinulsol, ang pag-ula makatabang nato nga malimpyo, mausab ang kinaiya, og malampusong makalahutay sa mga hagit. Ang paglahutay usa ka importanteng baruganan diha sa doktrina ni Hesu Kristo. Importante kini kay ang kalidad sa mahungturo natong ugma ibagay man sa atong katako sa paglahutay diha sa pagkamatarong. Sa 2 Nephi 31 si propeta Nephi nagtudlo kanato nga human natong madawat ang samang makaluwas nga ordinansa sa bunyag nga dadawat ni Hesu Kristo o dayon madawat sa gasa sa Espiritu Santo. Kita gayud magbusog sa pulong ni Kristo ug mulahutay hangtod sa katapusan. Tanawa sa ingon, miingon ang amahan, kamo makabaton ug ginabuhi nga dayon. Busa, aron makadawat sa pinakamahinong danon sa tanang panalangin sa tunay nga amahan nga mao ang ginabuhing dayon, kumplituhon gayud nato ang tukmang ordinansa ug dayon magpadayon sa paghupot sa kauban ng mga pakigsaad. Sa laing pagkasulti, kinahanglang malampuson kita sa paglahutay. Ang atong katakot sa paglahutay diha sa pagamatarong may direkta nga kalabutan sa kalig-on sa atong pagpamatuod o sa gilawmon sa atong pagkakabig. Kung lig-on ang atong pagpamatuod o tinuuray kitang nakabig sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo, ang atong mga pagpili dasigon pinaagi sa Espiritu Santo. Magsintro kini kang Kristo o magsuporta sa atong tinguha nga makalahutay sa pagkamatarong. Kung huyang ang atong pagmamatuod o mabawra ang pagkakabig, mas dako ang risgo nga kita malingla sa sayop nga mga tradisyon sa kalibutan sa paghimo o dili maayong mga pagpili. Mupaambit ko o kasinatian nga naghulagway sa paningkamot alang sa pisikal nga paglahutay o dayon ikumpara kini sa paningkamot alang sa espirituhanong paglahutay. Sa akong pag-uligikan sa misyon, May oportunidad ko nga modula og basketball ubo sa tinahod nga coach og author sa usa ka kolehiyo sa California. Seryoso kayo kini nga coach bahin sa kakondisyon sa lawas sa mga players sa dili pa magsugod ang season sa basketball. Usa sa training nga iyang ipahimo kanamo sa dili pa may mahikap sa bula, mao ang pagpadagan namo sa bati nga agianan libot sa kabungturan sa eskwelahan sa usa ka piho ug kusog kayo nga dagan. Nahinumdum ko sa pinakauna gid na kong pagdagan ining bating agianan sa bag-o pa lang kong nauli sa misyon. Abi na ko og mamatay na ko. May kabat og duha ka semana nga grabing training aron mo dagan madagan namo ang sa mubo nga oras sa gitakda sa ko nga gitakda sa coach. Talagsaong pagbati dili lang ang makadagan subay sa bati nga dalan apan sa pagbulhot pagayod samtang nagaduol sa finish line. Sa malamposong pagdula og basketball kinahanglan kondisyon ang lawas. Ang pagkakondisyon sa lawas makuha sa paningkamot o kana mao ang dedikasyon, determinasyon o disiplina. Ang espirituhan ng paglahutay makuha usab sa paningkamot. Sasama niini nga paningkamot, dedikasyon, determinasyon o sa disiplina. Ang pagpamatuod sama sa inyong lawas, kinahanglan nga kondisyon kung gusto mo nga malahutay kini. Unsaon nga ang atong pagpamatuod kondisyon? Dili nato makondisyon para sa basketball ang atong lawas pinaagi lang sa pagtan-aw og basketball sa TV. Sa ingon dili nato makondisyon ang atong pagpamatuod pinaagi lang sa pagtan-aw sa kinatibok ang komperensya sa TV. Kinahanglang magtuon kita og magkat-on sa mga sukaranang baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo og dayon buhaton nato ang tanan aron masunod kini. Ingon ni ana unsaon sa pagkahimong disipulo ni Jesucristo ug ingon ni ana unsaon sa pag-angkon ug muhangtod nga pagpamatuod. Kun may mga kalisdanan kita sa kinabuhi ug ang aton tinguha ang pagsunod sa mga kinaiya ni Jesucristo, importante ang espirituhanong pagkaandam. Ang espirituhanong pagkaandam nagpasabot nga atong napalambo ang espirituhanong kalagsik ug kaligon. Kondisyon ang atong pagka-espirituhanon. Kondisyon sa atong pagka-espirituhanon aron kita padayong makapili sa matarong. Dili kita matarog sa atong tinguha ug katakos sa pagsunod sa Ebanghelyo. Sigon sa giingon sa usa ka author, kinahanglang mahimo kang usa ka bato nga dili mabanlas sa sapa. Kaya nagatubang man kita og mga hagit matag adlaw, importante nga palamboon sa matag adlaw ang atong espirituhanong kalagsik. Kung atong mapalambo ang espirituhanong kalagsik, ang sayop ng mga tradisyon sa kalibutan ingon man ang atong inadlaw mga hagit, dili kayo makaapikto sa atong katakos aron makalahutay sa pagkamatarong. Ang talagsaong ehemplo sa espirituhanong kalagsik nagikan sa kagalingong kasaysayan sa pamilya. Tali sa dagang sugilanon gikan sa akong among katigulangan, magkakita kita og mga ehemplo. Kami og mga ehemplo bahin sa positibong kinaiya sa paglahutay. O sa kasugilanon, ang naghulagway ni ini nga baruganan. Ang akong apuhan sa tuhod si Joseph Watson Maines na tao ni adtong 1856 sa Hull, Yorkshire, England. May pasakop ngayang pamilya sa simbahan sa England ug dayon namalhin sa sela sa Salt Lake. Naminyo siya kang Emily Kip ni adtong 1833 og nahimong ginikanan sa walo ka anak. Gitawag og full-time nga mission si Joseph na adtong 1910 sa edad, nag-edad siya og 53. Uban sa suporta siyang asawa og walo ka anak, may balik siya sa iyang yutang na tawhan sa pagserbisyo og misyon. Human magserbisyo tulod sa duha ka tuig, nagbisiklita siya uban sa iyang kumpanyon alang sa Sunday School sa Gloucester, England. Diyang mibuto ang iyang ligid na naog sa bisiklita aron susihon ang guba. Dihang nakita niya ang grabe nga guba og dugay nga ayuhon, gipauna niya ang iyang kumpanyon og pasugdan ang Sunday service aron mosunod siya dayon.
Pagkahuman pa lang niya og sulti niini, nakuyapan siya. Diha dayon namatay siya tungod sa atake sa kasing-kasing. So Joseph Watson Maines wala na makakita pag-usab sa iyang asawa og walo ka anak niini nga kinabuhi. Gidala og balik sa Salt Lake City ang iyang lawas og gihimo ang funeral service dito sa karaang Assembly Hall sa Waterloo. Ang pahayag ni Elder Anthony W. Ivins sa quorums na pulog duha ka mga apostolis atol sa iyang funeral service nagtudlo kanamo og importanteng leksyon sa kinabuhi, kamatayon og paglahutay. Kini ang gihatag sa Ebanghelyo kanato. Dili pagka-immune sa kamatayon, Apan kadaugan batok niini pinagi sa tong paglaom sa mahimayaong pagkabanhaw. Mahitabo kini kang Joseph Mainz, makahimuot og makatagbaw og makalipay nga mahibalo nga ang mga tao muhalad silang kinabuhi sa pagkamatarong diha sa pagtuo. Nagmatinuoron sa tinuuhan. Kini nga sugilanon sa pamilya nagdasig kanako sa paghimo sa pinakamaayo sa pagsunod sa ehemplo sa paglahutay og espirituhanong kalagsik nga gipakita sa akong apuhan sa tuhod. Nadasig usab ako sa hugot nga pagtuo sa iyang asawa si Emily kansang kinabuhi may dakong palasanon human sa pagkamatay ni Joseph. Lig-on ang iyang pagpamatod ug hingpit ang iyang pagkakabig samtang nagkinabuhi siya nga nagmatinud-anon sa tinuuhan dihang nagbinugtong siyang mibuhi sa walo niya kaanak. Mingon si Apostol Pablo, iwaklita ang tanang kabugat og ang sala nga nagapiit paglikos kanato og dalaganon ta nga malahotayon ang lumba nga atong ginaapilan. Ang lumba nga atong giapilan dinhi sa yuta mao ang lumba sa paglahutay nga puno sa mga babag. Ang mga babag na ini nga lumba mao ang mga hagit nga atubangon sa atong pagmatamatag buntag. Niya kita sa yuta aron moapil sa lumba. Paggamit sa atong moral nga kabubuton ug sa pagpili tali sa husto ug sa sayop aron may dungog ug malampusong makahuman sa lumba ug makabalik sa atong langitnong amahan, kinahanglang bayaran nato kini og dedikasyon, determinasyon ug disiplina. Kinahanglang kondisyon kita sa espiritual. Atong palambuon ang espirituhanong kalagsik. Atong gikinahanglan ang ligong pagpamatuod nga moresulta sa tinuod nga pagkakabig ug sa katapusan, makaplagan nato ang kalinaw ug kaligon aron makalahutay sa bisan unsang hagit nga atong sagubangon. Busa bisan unsang hagit nga ana sa matag buntag sa inyong pagmata, hinumdumi uban sa espirituhanong kaligon nga inyong mapalambo, inubanan sa tabang sa Ginoo, sa tumoy sa lumba, inyong matagamtam ang pagsalig sama sa gipahayag ni Apostol Pablo nga kay ako karon igaula na ingon nga halad ang panahon sa akong paggikan miabot na, gibugno ko nang maayong pakigbugno ay natapos ko nang akong pagdalagan sa lumba, gikabantayan ko ang pagtuo. Sukad karon dunay ginatagana alang kanakong apurong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa ay ganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom. Mapamatuod ko kanunyo og musaksi sa realidad sa may gugmaong langit ng amahan og sa iyang dako og mahangturong plano sa kalipay nga nagdala kanato dinhi sa kalibutan niining panahona. Unta ang espiritu sa Ginoo mo dasig kanatong tanan aron mapalambo diha kanato ang kalig-on sa paglahutay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Recently I was blessed to meet with the most impressive group of youth.
Nalipay ko nga nahimamat ang nindot kayong grupo sa mga patanon gikan sa
usa ka mahiyasong nga babae nang utanan nako kon alang nako unsang labing importante nga butang nga angay nilang buhaton sa ilang kinabuhi karon. Misugyot ko nga katunan nila ang pag-ila sa gahom sa pag-ula ni Hesukristo sa ilang kinabuhi. Karon akong ipasabot ang usa ka aspeto niya nga gahom nga mao ang personal nga kalig-on nga atong madawat pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang bahin ni Amon o sa iyang kaigsuunan nga nagtudlo sa Ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa mga tao nga usa ka luog og magkahi og usa ka mabangis nga mga katawhan. Daghan sa mga katawhan ang nakabig og mipili nga isalikway ang ilang makasasala nga kinaiya. Hilabihan kahingpit ang ilang pagkakabig nga sila milubong sa ilang mga hinagiban ug nakigsaad sa Ginoo nga dili na nila kinigamiton pag-usab. Wala madogay daghan sa ilang wala makabig nga mga kaigsuunan ang misulong nila ug misugod sa pagpatay kanila. Ang matinud-ano na karon ang katawhan mipili nga dili muli kay sa espada kaysa ibutang sa kakuyaw ang ilang espirituhanong kinabuhi pinaagi sa paggamit sa hinagiban. Ang ilang matarong nga ehemplo nakataba nga mas midaghan pa ang nakabig ug milabay sa ilang mga hinagiban. Pinaagi ni Amon ang Ginoo migiyan nila ngadto sa kahilwasan taliwala sa mga Nephite og nailhan sila isip katawhan ni Amon. Ang mga Nephite na nalipod nila sa daghang katuigan. Apan wala madugay ang mga sundalo nga Nephite, nagkadyutay o nagkinahanglan gayud og duga nga mga sundalo. Ang katawhan ni Amon, anaa sa usa ka lisod nga panahon sa ilang espirituhanong kinabuhi, nagmatinud-anon sila sa ilang pakigsaad nga dili na mogamit og mga hinagiban. Apan nakasabot sila nga ang mga amahan ang responsable sa pagpanalipod sa ilang pamilya. Kana nga panginahanglan daw ego na aron mahatagan og konsiderasyon nga mula pa sa pakigsaad. Ang ilang maalamon nga priesthood leader, si Hilaman, nasayod nga ang paglapas sa pakigsaad sa Ginoo, dili gayod makatarunganon. Mitanyag siya og dinasig ng kapilian. Gipahinumduman niya sila nga ang ilang anak ng mga lalaki walay tulubagon sa sama nga sala, og busa dili kinahanglan nga muhimo sa sama nga pakigsaad. Bisan kon ang anak ng mga lalaki, batanon pa kaayo sila ligon sa pisikal o labaw sa tanan sila mahiyason o putli. Ang anak ng mga lalaki na ligon tungod sa hugot na pagtuo sa ilang mga inahan. Obo sa mando sa ilang leader nga propeta, kining batanong mga lalaki mipuli sa ilang mga amahan aron panalipdan ang ilang mga pamilya o panimalay. Ang mga panghitabo kalabot na ining importante nga desisyon nagpakita kung unsang paaging ang pag-ula ni Hesus Kristo nagdala og personal nga kalig-on sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Huna-hunaa ang gibati niadto nga mga amahan. Unsa kaha ang ilang gibati nga ang ilang masinopakong binuhatan kaniadto? Nakapugong nila sa pagpanalipod sa ilang asawa o mga anak ni anang panahon nga gikinahanglan kini. Nasayod sa kakuyaw nga atubangon karon sa ilang mga anak, tingali, naghilak sila sa tago. Ang mga amahan, dili mga anak, ang manalipod unta sa ilang mga pamilya, hilabihan tingali ang ilang kagool. Nganong ang ilang dinasig nga priesthood leader na hadlok man sa ilang gihuna-huna nga gamiton og balik ang ilang mga hinagiban basin unya mapildi ang ilang mga kalag. Ang Ginoo nag-ingon, tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo. Og ako, ang Ginoo, dili na mahinumdum kanila. Kining matinud-anong mga amahan dugay na nga naghinulsol sa ilang mga sala og nalimpyuhan. Pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo. Nganong gitambagan sila nga dili manalipod sa ilang pamilya? Mahinungdanon kini nga kamatuoran nga pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, kita malimpyuhan. Kita mahimong mahiyason og putli. Apan usahay ang atong sayop ng mga pagpili, makamugna og sangputanan nga mulungtad og taas nga panahon. Usa sa importante nga lakang aron makumpleto ang paghinulsol mao ang pag-antos sa mga sangputanan sa atong mga sala kaniadto nga mulungtad og mubo og taas nga panahon. Ang ilang mga pagpili kaniadto nakapasinati nining amunayt nga mga amahan sa kalibutanong kahinam nga mahimong makamugna na usab sila og kahuyang nga maoy gamiton ni Satanas. Si Satanas musulay sa paggamit sa tong panumduman sa nangaging mga sala aron pagdani kanato. Kinahanglang magbantay kita aron malikayan ang iyang mga paglingla. Ingon ni Ana ang sitwasyon sa matinud-anong amunayt nga mga amahan. Bisan human sa katuigan sa matinud-anong pagpuyo, kinahanglan gayud nga ilang panalipdan ang ilang kaugalingon sa espirituhanong paagi nga matintal sa paghinumdom sa nangaging mga sala. Tali sa daghang mga gubat, si Moronay mimando sa pagpalig-on sa labing huyang nga mga syudad. Og siya misugo nga sila kinahanglan motukod og usa ka koral nga mga truso diha sa sulod nga dapit sa kanal. Og sila milabay og yuta gikan sa kanal simpig sa koral nga mga truso. hangtod nga sila nakalibot sa dakbayan og ligon nga paril sa mga truso og mga yuta ngadto sa naghingapin nga gitas-on. Si Moronay nakasabot sa kaimportante sa pagpalig-on sa huyang nga mga dapit aron malig-on. Kining Ammonite nga mga amahan susama gayod. Nagkinahanglan sila og mas taas og halapad nga pagpalig-on tali sa ilang matinud-anong kinabuhi og sa dili matarong nga binuhatan kaniadto. Ang ilang mga anak kinsan na panalanginan sa matarong nga mga tradisyon dili huyang sa ingon nga mga tentasyon. Napanalipda nila ang ilang pamilya nga wala mabutang sa kakuyaw ang ilang espirituhanong kaayuhan. Ang nindot nga balita alang sa tanang nagtinguha nga malikay sa mga sangputanan sa sayop nga mga pagpili kaniadto, mao nga lahi ang pagtan-aw sa Ginoo sa mga kahuyang kay sa pagsupak. Samtang ang Ginoo may pasidaan nga ang wala mahinulsuli nga pagsupak magdala og silot, kon ang Ginoo maghisgot bahin sa mga kahuyang, inubanan kini kanunay sa kaluoy. Sigurado, dunay konsiderasyon nga ammonite nga mga amahan na tudloan og sayop nga mga tradisyon sa ilang mga ginikanan. Apan ang tanang anak sa amahan may anhi sa mortalidad nga may kahayag ni Kristo. Bisan unsa pa ang hinungdan silang makasasala nga binuhatan, ang epekto mao ang paglambo sa espirituhanong kahuyang nga maoy gamito ni Satanas. Maayo na lang kay natudloan sila sa ebanghelyo, naghinulsol og pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo na himong mas ligon sa espirituhanon kaysa mga paglingla ni Satanas. Posibleng wala sila mubati sa tentasyon nga mubalik sa ilang ngilad nga kagahapon, apan sa pagsunod sa ilang lider nga propeta, wala sila muhatag og higayon ni Satanas nga mutika sa ilang mga kalag og mudala kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno. Ang pag-ula sa maluluwas wala lang molimpyo sa ilang sala, apan tungod sa ilang kamasulundon sa tambag sa ilang priesthood leader, ang maluluwas may panalipod kanila sa ilang kahuyang og miligon kanila. Ang ilang mapainobsanon tibuok kinabuhi nga pasalig sa pagsalikway sa ilang sala mas nakatabang sa pagpanalipod sa ilang pamilya kaysa bisan unsa nga ilang mahimo sa panggubatan. Ang ilang pagtugyan wala muhikaw nila sa mga panalangin, nakapalig-on kini kanila og nakapanalangin og daghang henerasyon sa maabot. Ang katapusan sa istorya nagpakita kung sa unsang paagi nga ang kaluoy sa Ginoo mihimo nga ang mahuyang nga mga butang nga mahimo nga maligon. Kadtong matinud-anong mga amahan mipadala sa ilang mga anak ubo sa pagdumala ni Hilaman. Bisan kon ang mga anak nakig-away sa grabe nga gubat, din ang tanan na nga angol, walay usa nga namatay. Ang batanong mga lalaki na himong kaligon sa naluyang nga Nephite ng mga sundalo, sila matinud-anon og mas ligon sa espirituhanon dihang mipauli na sila. Ang ilang pamilya na panalanginan, na panalipdan, og naligon. Sa atong panahon, daghang mga nagtuon sa basahon ni Mormon ang nalamdagan tungod sa ehemplo nining putli og matarong nga mga anak. Matago sa nato doon na higayon sa atong kinabuhi nga nakahimo kita og sayop nga mga pagpili. Kitang tanan na kinahanglan gayod sa matubsanong gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo. Kitang tanan, kinahanglang maghinulsol sa bisan unsa nga pagsupak. Kay ako ang Ginoo dili makatan-aw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot. Dili gyud kay nasayod siya kon unsa ang buhaton nga mahimong sama niya. Daghan nato ang mitugot sa kahuyang nga mulambo diha sa atong kinaiya. Pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, kita sama sa mga Ammonite, makatukod og espirituhanong pagligon tali sa atong kaugalingon og sa nangaging mga kasaypanan nga gamiton ni Satanas. Ang espirituhanong proteksyon nga gitukod sa Ammonite nga mga amahan, nakapanalangin og nakapaligon sa ilang mga kaugalingon, pamilya, nasod, og sa umaabot ng mga henerasyon. Mahitabo, usab kini kanato. Unsaon nato pagtukod kining mahangturong mga pagligon? Ang unang lakang mao ang sinsiro, tinud-anay, og kompleto nga paghinulsol. Pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo, matag-usa nato mahimong malimpyo, og ang kabug-at tungod sa atong pagsupak mawala. Hinumdumi, ang paghinulsol dili usa ka silot, kini ang dalan nga puno sa paglaom ngadto sa mas mahimayaong umaabot. Ang Amahan sa langit mihatag kanato og mga himan nga makatabang sa pagtukod og mga pagpalig-on tali sa atong kahuyang og kamatinud-anon. Ikonsiderar ang musunod nga mga sugyot. Paghimo og mga pakigsaad og dawata ang mga ordinansa alang sa inyong kaugalingon. Dayon buhata sa hinay-hinay og sa kanunay ang pagpahigayon sa mga ordinansa sa templo alang sa inyong mga katigulangan. Ipakigbahin ang ebanghelyo ngadto sa dili miyembro o dili kayo aktibo nga mga sakop sa pamilya o mga higala. Ang pagpakigbahin ining kamatuoran magdala og nabag-o nga kadasig sa inyong kinabuhi. Mantinud-anong mo serbisyo sa tanang calling sa simbahan, ilabi na sa home teaching o visiting teaching. Dili home o visiting teacher nga mobisita lang o 15 minuto sa usa ka bulan, kundili tabangi ang matag individual nga sakop sa pamilya, ila-ila sila og maayo. Magmahimong tinuod nga higala. Pinaagi sa buhat sa kamabination, ipakita nila kung unsa kadako ang inyong pagmahal kanila. Labaw sa tanan, serbisyuhi ang mga sakop sa inyong pamilya. Himuang prioridad ang espirituhanong paglambo sa inyong bana o asawa o mga anak. Maghunahuna sa mga butang nga inyong mahimo sa pagtabang sa matag-usa. Ihatag sa walay pagpanagana ang inyong panahon o pagtagad. Sa matag-usa nining mga sugyot, dunay common nga tema. Puna ang inyong kinabuhi sa pagserbisyo sa uban. Kung kamo magawagtang sa inyong kinabuhi sa pagserbisyo sa mga anak sa Amahan sa Langit, ang tentasyon ni Satanas mawagtangan o gahom diha sa inyong kinabuhi. Tungod kay ang inyong Amahan sa Langit na higugma gayod kaninyo, ang pag-ula ni Hesukristo ang naghimo ni anang kalig-on nga posible. Dili ba kininindot? Daghan ninyo ang mibati o kabugat tungod sa sayop nga mapagpili o matag-usa ninyo makabati sa gahom sa pagpasaylo, kaluoy o kalig-on sa Ginoo. Gibati ko kini. O ako mo pamatuod nga maangkon kini sa matag-usa kaninyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We're so grateful to
mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir sa maanindot ng musika nga atong nagustuhan. Magpasalamat usab kita sa tanan nga namulong ug aniadtong kinsa nagandam niini nga mga serbisyo sa niining daghan nga mga pamaagi. Ang atong concluding speaker aniini nga sesyon mao si President Thomas S. Monson, atong minahal nga propeta. Pagkauman sa iyang pakipulong, ang choir mo kanta sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Ang panapos ng pagampo, ihatag rayo ni Elder Francisco J. Vinyas sa 70.
In my journal tonight,
sa akong journal karong gabihuna, akong isulat kining talagsaong makadasig nga sesyon sa kinatibukang konferensya. Ang tanan, nindot kayo spiritual nga matang. Mga kaigsoonan, unom kabulan ang milabay, nagtigom kita sa atong kinatibukang konferensya, ang akong pinalanggang asawa, si Francis, na ospital, pipila ka adlaw, nga nag-anto sa grabe nga sakit. Pagkamayo, mga semana human sa panlimbasog nga maayo sa iyang sakit, namatay siya. Gimingaw kayo ko sa iyang pagkawala. Siya ug ako namin yun sa Salt Lake Temple niadtong October 7, 1948. Ugma, maunta ang ika-65 nga anibersaryo sa among kasal. Siya ang akong pinakamahal, ang akong sinaligan nga kauban o akong pinakasuod nga higala. Ang pagsulti nga gimingaw ko niya, dili makahupay sa akong pagbati. Kini nga konferensya, ang ika-50 katuig, sukad natawag ko sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis ni Presidente David O. McKay. Niini nga mga katuigan, hingpit og tibuok ang suporta sa akong pinangga nga kapikas. Dili maihap ang sakripisyo nga iyang gihimo aron makatuman ko sa akong kuling. Wala giyod ko makadungog og reklamo gikan niya. Kung malayo ko niya og sa among mga anak og pipila ka adlaw og usahay mga semana, usa gayod siya ka anghel. Gusto ko magpasalamat agig dugang sa pagpasalamat sa akong pamilya. Alang sa talagsaong pahayag sa gugma nga miabot namo sukad sa pagkamatay ni Francis. Gatosan ka mga kard ug sulat ang ipadala gikan sa tibuok kalibutan nga nagpahayag og pagdaig og simpatiya sa among pamilya. Nakadawat kami og dinosina nga mga bulak. Nagpasalamat kami sa daghang contribution nga gihatag nga gipangalan niya diha sa General Missionary Fund sa simbahan. Gikan kanamo nga iyang gibiyaan, ako mopasalamat sa inyong mabination o kinasing-kasing nga mga pagpahayag. Ang nakapahupay nako nining lisod nga panahon sa panagbulag mao ang akong pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ug ang kahibalo nga akong minahal nga si Francis buhi pa. Nasayod ko nga ang among panagbulag temporaryo lang. Nasealed kami sa balay sa Dios. Pinaagi sa usa ka tawo nga dunay awtoridad sa pagbugkos din sa yuta o dito sa langit. Nasayod ko nga maghiusa kami pag-usab inangabot sa adlaw. Og dili na gayud magbulag pa, kini ang kahibalo ang nakapalig-on ako. Mga kaigsoonan, atong hunahunaon nga walay tao nga nagpuyo nga gawas nun sa pag-antos o kasubo. Ni wala pa'y tao sukad sa tawhanong kasaysayan nga wala makasinati o kasamok o kagulanan. Kung makasinati kita o kalisdanan sa kinabuhi, matintal kita sa pagpangutana. Nganong ako man? Usahay walay katapusan ang atong pag-antos. Walay kahumanan ang mga pagsulay. Batiyo nato nga napuno sa kasagmuyo tungod sa wala matuman nga mga pangandoy ug nawala nga paglaom. Kita mo duyog sa pangaliupo diha sa kasulatan. Wala ba'y balsamo sa galaat? Batiyo nato nga gisalikway. Magulanon, nag-inusara. Lagmit makita nato ang personal nga dimalas tungod sa negatibong pananaw. Mawadaan kita og pailob alang sa sulbad sa atong problema. Malimot nga ang langit ng hiya sa pagpailob gikinahanglan. Ang kalisdanan nga mabot nato, naghatag nato og tinuod nga pagsulay sa atong abilidad sa paglahutay. Ang mahinungdanong pangutana kinahanglang tubagon sa matag-usa nato. Muhunong ba ko? O humanon ba nako? Ang uban muhunong kung makita nila ang ilang kaugalingon nga dili makasugakot sa ilang mga hagit. Ang paghuman naglangkob sa paglahutay hangtod sa katapusan sa kinabuhi mismo. Sa atong pagmalandong sa mga panghitabo nga nasinati natong tanan, makasulti kinasama ni Job ang tao nga ito sa kasakit na tao. Si Job usa ka hingpit og mataro nga tao nga mahadlokon sa Dios og nagapahilayo sa dautan. Matarong nga tao, daodonahan ang kahimtang si Job, kinahanglang sulayan nga mahimong makalaglag ni bisan kinsa. Gikuhaan siyang kabatangan, gibiay-biay sa mga higala, nag-antos, nagbangutan sa pagkamatay sa iyang pamilya. Siya giyawag nga tungloho ng Diyos ug magpakamatay. Nabuntog niya kini nga pagtintal ug mipahayag gikan sa kinahiladman siyang halangdong kalag. Tanawa nga akong saksi atoa sa langit ug ang nagapamatuod kanako atoa sa kinahitasan. Nasayod ako nga akong manuluwas buhi. Si Job nagpabiling matinud-anon, himuon ba usab nato kini kung kita makasinati sa atong mga kalisdanan? Kung bation nato nga nabugatan sa mga problema sa kinabuhi, atong hinumduman nga ang uban na kaagi usab ni ini, nakalahutay ug unya nakabuntog. Ang kasaysayan sa simbahan niling dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, puno sa kasinatian niadtong nanlimbasog apan nagpabiling lig-on og malipayon. Ang rason, gisunod nila ang ebanghelyo ni Hesukristo nga mao'y sentro sa ilang kinabuhi. Kini ang mutabang nato nga makalahutay sa bisan unsa pa'y atong masinati sa kinabuhi. Makasinati. Gihapon kita og lisod ng mga hagit apan makasagubang kita niini. May sugong mautubang niini og magmadaogon niini. Gikan sa higdaanan, sa kasakit, sa unlan nga nabasa sa mga luha, kita ibayaw niya ng balaanong kahupayan og bililhong sahad. Ikaw, dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Close quote. Kana nga kahupayan, importante kayo. Samtang nagbahe sa tibok kalibutan nga nagtuman sa responsibilidad sa akong calling, daghan ko og nakatunan, lakip ang kamatuoran nga ang kagulanan og pag-antos na sinati sa tanan. Dili nako masukod ang tanang kasakit og kasubo nga akong nasaksihan samtang mibisita ko niadtong naguol, nasakit, nagatubang og diborsyo, nang limbasog sa anak nga masinupakon, o nagantos sa mga sangpuntanan sa sala. Ang lista nagpadayon kay dili maihap ang mga problema nga moabot natong tanan. Ang paghisgot og usa ka sanglitanan lisod. Apan kon magunahon na ko og mga hagit, makahunahon na ko ni Brother Brims, usa sa akong Sunday School teacher sa batan-on pa ko. Usa sa kamatinud-anong membro sa simbahan, may tionay nga gugma. Siya og ang asawa si Sade, dunay walo ka anak. Daghan nila ka edad sa akong pamilya. Human si Francis og ako naminyo og mibalhin gikan sa ward, nakita namo sila si Brother or Sister Brims og ang mga sakop sa iyang pamilya diha sa mga kasal og haya. Ingon man usab sa reunion sa ward. Pagka 1968, namatay ang asawa ni Brother Brims, si Sadie. Duha sa walo niya ka anak namatay usab paglabay sa katuigan. Usa ka adlaw, dulaan sa 13 ka tuig na ang milabay, ang kinamanggulangang apo nga babae ni Brother Brims ni tawag nako. Mipasabot siya nga ang iyang lolo miabot na sa ika-105 nga adlaw natawhan. Mingon siya, nagpuyo siya sa gamay nga care center apan magtapok ang tibok pamilya kada Domingo. Siya ang muhatag og leksyon sa ebanghelyo. Siya mipadayon. Nining miaging Domingo, si lolo mipahibalo namo. Mga pinangga, mamatay na ko nining si Manaha. Mahimo ba niyong tawagon si Tommy Monson? Kahibalo na siya on sa buhaton.
I visited Brother Brims.
Bisitahan ako dayon si Brother Brims pagkasunod gabi. Taw-taod kung wala kakita niya. Dili ko makaistorya niya. Kay dili na siya makadungog. Dili ko makasulat og mensahe aron iyang basahon. Kay dili na siya makakita. Gingnan ko nga ang pamilya. Makisulti niya pinaagi sa pagkumot siyang tuo nga tudlo og isulat sa iyang wala nga palad ang ngalan sa tao nga mibisita. Bisan unsang mga mensahe, ipadangat niini nga paagi. Gisunod nako ang pamaagi pinagi sa pagkupot sa iyang tudlo o gisulat ang T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N ang ngalan nga iyang nailhan ako. Si Brother Brims nalipay o gikopta na akong mga kamot, gipatong sa iyang ulo. Nahibalo ko nga gusto siyang mangayo og panalangin sa priesthood. Ang driver nga midala nako sa care center, miapil nako samtang among gipatong ang among mga kamot sa ulo ni Brother Brims o gihatag ang gitinguha nga panalangin. Humaniana ang mga luha miagas sa iyang dili makakita nga mga mata. Gikopta niya ang among mga kamot sa pagpasalamat. Bisan kon wala siya makadungog sa panalangin nga among gihatag niya, ang espiritu kusog kaayo. Og nagtuo ko nga nadasig siya nga among nahatag ang panalangin nga gikinahanglan niya. Kining buotan nga tao, dili na makakita. Siya dili na makadungog. Gibutang siya buntag gabi diha sa gamayng lawak sa care center. Apan ang iyang pahiyom o ang iyang gisulti nakapatandog nako. Salamat, mingon siya. Ang akong langit nung amahan, maayo kaayo nako. Sulod sa usa ka semana, sama sa gitagna ni Brother Brims, namatay siya. Wala siya magunahan na sa unsay kulang niya. Apan, kanunay siya nga mapasalamaton sa iyang daghang panalangin. Ang atong langitong amahan, kamihatag na itong daghang kalipay, nasayod usab nga kita makat-on, og mulambo, og mas muligon kung kita makasagubang o makalahutay sa mga pagsulay nga itong masinati. Nasayod kita nga dunay panahon nga masinati nato ang tumang kasubo nga kita magbangutan o masulayan kung asa kita kutob. apan kanang mga kalisdanan makausab nato alang sa mas maayo makausab sa atong kinabuhi sa pagi nga gitudlo sa langit ng amahan nato og malahi kaysa unsa kita kaniadto mas maayo kaysa kaniadto mas masinabuton masinabtunon kaysa kaniadto mas mo simpatiya kaysa kaniadto mas ligong pagpamatod kaysa kaniadto kini ang atong katuyuan dili lang ang pagpadayon o paglahutay apan ang pagkahimo usab nga mas putli sa espirituhanon sa atong pagpakabuhi sa maayo o di maayong panahon. Kung dili patungod sa mga hagit nga buntugon o mga problema nga sulbaron, maura gihapon kita. Gamay o walay pag-uswag sa atong tumong sa kinabuhing dayon. Ang magbabalak may pahayag sa samang hunahuna nini nga mga pulong. Ang maayong kahoy mao'y motubo, wala motubo sa kasayon. Kung ang hangin mas kusog, ang kahoy mas muligon. Kung mas dako ang gitamnan, mas mulabaw ang gitason. Kung mas kusog ang unos, mas muligon. Diha sa init og tugnaw, sa ulan og snow, diha sa kakahuyan o katawhan, ang maayong kahoy mutubo. Ang magtutudlo lang ang nasayot sa gidak-on sa atong pagsulay, kasakit o pagantos, siya lang ang makahatag nato o mahangturong kalinaw, panahon sa kalisdanan. Siya lang ang makatandog sa atong gisakit nga mga kalag, uban siya ang makahupay nga pulong. Umarik kanako, kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangan ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay alang sa inyong kalag kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Bisan sa kalipay o sa kasakit, siya nag-uban ka na to. Misaad siya nga dili gayod kini mausab. Mga kaigsunan, hinaot kita mupasalig nga to sa atong langit ng amahan nga dili mausab inigabot sa panahon o tungod sa kalisod sa atong kinabuhi. Dili kinahanglan masulayan nato ang kalisdanan aron kita makahinumdum niya o dili kinahanglan nga mapugos kita sa pagpaubos una pa kita mutuo o musalig niya. Hinaot manikamot kita sa pagduol sa atong langit ng amahan. Sa paghimo ni ini, kita kinahanglang mag-ampo ug maminaw niya matag-adlaw. Kita nagkinahanglan gayud niya matag-takna. Kung takna man kini sa kalipay o sa kasakit, hinaot hinumduman nato ang iyang saad. Ikaw, dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Sa tibok na kong kalag, ako mo pamatuod nga ang Diyos buhi o nahigugma nato nga ang iyang bugtong anak nagpakabuhi o nagpakamatay alang nato o ang Ebanghelyo ni Jesucristo mao kanang kahayag nga nagnanag sa kangitngit sa atong kinabuhi. Nga maunta kini, ako nag-ampo, pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
among pinanggang amahan sa langit, sa paghuman ini nga manindot nga sesyon, among ipadayag, among pasalamat niya kanimo sa mga dinasig ng mga mensahe nga among nadawat ikan sa imo mga sulugoon. Pasalamaton kami, amahan, sa gipahiuli nga ebanghelyo sa imong anak sa Ginoong Hesukristo. Mapasalamaton kami sa mga panalangin o sa gasa sa pag-ula sa among kinabuhi. Nagampo kami ninibuntaga alang ni atong mga nagisakit, ni atong mga naging mga pagsulay o mga kasakit. Nagampo kami ng ilang mga kasakit maayo. Nagampo kami sa mga missionaryos tibo kalibutan nga nagsangyaw sa Ebanghelyo. Nagampo kami nga mabutang sa mong kasing-kasing ang mga mensahe nga mga dawat karong adlawa o kini among gipungsulti sa pangalan ng Ginoong Hesukristo. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd
Semi-Annual Kinatibuk ang Kumparinsya sa ang Simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.